Tänään me jatkamme niin kuin tiistainakin ja tulevissa tilaisuuksissa, missä olen äänessä, hengen hedelmiä tutkimalla. Se oikeastaan voitaisiin panna sellaiseksi työotsikon alle kuin umpikujasta vapauteen. Sen takia, että me elämme tänään sellaisessa henkisessä ja sisäisessä umpikujassa. Se on tietysti laaja käsite sinänsä, kun puhumme typistämisen hengen hedelmiin, mutta se on siinä mielessä, että meidän ihmissuhteemme ovat huonoilla tolalla, monta kertaa ne kronklaavat ja asenteemme on jumissa ja sisäisestä elämästä versoo hiljalleen katkeruutta ja kovuuttakin ja välinpitämättömyyttä. Monia sellaisia asioita, jotka tulevat ja astuvat röyhkeästi suoraan hengellisen kasvumme eteen. Ja sen takia näitä hengenhedelmiä opiskelemalla ja katselemalla vähän pääpiirteittäinkin, niin se antaa meille sellaista tervettä mittapuuta, mihin suuntaan päin Jumala aikoo minua kasvattaa. Nyt kun elämme tällaisen arvaamattoman maailmanajan keskellä, niin on tärkeää, että hengellinen elämämme kasvu saa tapahtua ja asenteet elämässämme ei astu esteeksi Jumalan suunnitelmille. Monet asiat, jotka ovat luonteessamme, inhimillisessä minässämme, saattavat olla niin salaperäisiä, että emme huomaakaan, millä tavalla ne muuttaa suhdettamme ystäviini, seurakuntalaisiin, naapureihin, työtovereihin, ehkä koulussa, yleensä ihmissuhteissa, suhteessa Jumalaan, suhteessa Kristukseen, asenteessa Pyhään Henkeen. Moniin näihin asioihin ne voi olla minun elämääni vääntämässä ja olla myös suoraan estämässä niin, että semmoinen terve hengellinen kasvu ei tule elämään, enkä pääse sellaiseen. Ja minut sitten lopulta ikääntyessä aina tunnetaan vain semmoisena hankalana ihmisenä. Tällaisia on hyvin paljon joutuneet kokemaan monet ihmiset ja erittäin voimakkaasti tämä hengenhedelmä alkoi mulle puhumaan uudelleen parin tilanteen myötä. Istuin tässä jo loppiaisena erään virkamiehen pöydän toisella puolen, kun oli tästä annoin, kun meille murtauduttiin tänne toimistoon, niin niitä varastettuja tavaroita kun etsittiin ja niitä murtajia, kun täällä on muihinkin näihin yrityksiin murrettu, mitä tässä on ympärillä, aina tuohon kuntosaliinkin, niin hän siinä vaan sitten, kun tuli kirkoista kysymys, niin hän uskoa ymmärtämättömänä ja ei millään tavalla uskoa kunnioittavana ihmisenä, mutta ei pilkkaavanakaan, ei ota mitään kantaa diplomaattisista tai tällaisista tunnesyistä, vaan sukulaisiaan kohtaan on käynyt kirkossa ja helluntaiseurakunnassa ja ilmeisesti vapaakirkossa, mutta ei millään tavalla sen syvemmin. Mutta sanoo, että tällaisena ihmisenä, kun joutuu ammatiksi ihmisiä katselemaan ja syynäämään ja ottamaan selvää asioista, niin väistämättä tekee aina omat johtopäätökset. Ja hän sanoi, että hänestä tuntuu, että kirkot on omalla tavallaan jääneet kauaksi siitä, missä tämän päivän maailma menee. Ihmiset ovat jääneet jollain tavalla sellaiseen omaan maailmaansa, jonka se pieni miljöö, se seurakuntaelämä on tuonut mukana. He ovat jääneet siihen tietämättä ollenkaan, kuinka pahaa on siellä ulkopuolella tavallisten ihmisten maailmassa. Ja se suorittaa vain vuodesta toiseen tietynlaiset traditionaalista rituaalisuuttansa, toimintaansa, joka ei välttämättä enää koskettele sinne tullutta kuulijaa. Ja kun se kuunteli tällä tavalla asiaakin tuntemattoman ihmisen taholta, joka antaa kuitenkin jossakin määrin terveen analyysin siitä, missä me olemme. Ja vaikka meillä ei ole helluntaissa mitään alttaripalvelusta, täällä me kääntyyle edes takaisin puolelta toiselle ja välillä laulaa joihkaa yksikseen täällä. Ja meikä muutakaan vanhaa tällaista perintöä katolista kirkosta noudata, niin silti meillä on oma traditiomme. Ja meillä on ollut ja on olemassa tietynlainen kulkumme, joka tietysti täytyykin olla, mutta on myös olemassa tällainen tietynlainen henkinen asenne, joka on tullut meihin monta kertaa tai tulossa, jos emme tarkkaan huolehdi. Kuinka helposti virheen tehnyt ihminen meidän keskuudessa ei saa uudelleen jalansijaa eikä mahdollisuutta yrittää edes uudelleen. Hän on melkein niin kuin kasvonsa polttanut pienen seurakuntayhteyden keskellä. Ja kuitenkin me saarnaamme valoisasti tällä foorumilla rakkaudesta. Jumalan anteeksiantamuksesta, Jumalan suunnitelmasta, kuinka se on jokaista ihmistä kohtaan. Mutta jos joku ihminen tekee jonkin laiminlyönnin virheen, erehdyksen, lankee, syntiin tai muuhun, niin hän joutuu melkoisen ankaran raadin eteen tai tilanteen eteen, jossa hänen on vaikea selviytyä. Ja vaikka hän sitten yrittää toimintaan mukaan, niin häneen ollaan varauksellisia. Jos usein joudumme törmäämään tällaisiin tilanteisiin seurakuntaelämässä. Näitä kun kysytään Jumalan kasvun edessä, niin me ymmärrämme silloin, että jos yhteisö, olkoon se mikä seurakunta hyvänsä, mitään erityisemmin nimeämättä tai kärjistämättä, menettää tuoreen kosketuksen Jumalaansa, kasvun Jumalaansa nähden kasvaa Kristuksen täyteen tuntemiseen, niin se muotoontuu tällainen laitostunut yhteisö, joka päättää ja sotkeutuu ihmisen yksityisiin asioihin ja rupeaa johtamaan ihmisen yksityistä elämää ja puuttuu jopa niin pitkälle, että se pystyy dominoimaan sen elämän. Kun kuitenkin elämä Jeesuksessa on kaikkein ihaninta ja vapainta elämää, mitä koskaan taivaan kannen alla voi olla ja on ollut. Ja sen takia, kun hengenhedelmistä puhumme, niin jos nämä ominaisuudet saavat meissä kasvaa näkyviin, sitä en tarkoita, että ne kasvaisi meissä ihan hetkessä hengen hedelmät, että ne tulisivat meissä hyvin nopeasti näkyviin ja olisimme voittoisia toisissa nopeammin, toisissa hitaammin. Mutta kuitenkaan se ei ole sen aihe, että me katselemme, kuka meistä on kasvanut enemmän, kuka vähemmän. Päinvastoin meidän pitäisi pyrkiä vain siitä, että minusta tulisi sellainen kiva vaikutus omaan elämäni piiriin, jossa minä elän, että minusta voitaisiin nähdä, että olen Jeesuksen palvelija. Monet firmat pitävät ja työnantajat suurta lukua siitä, että henkilökunta koulutetaan ja ohjataan työnsä arvoiseen suuntaan. Jos se palvelee jotakin palvelulaitosta, jossa on hyvin tärkeää ulkopuolinen fasaari, niin pukeutumiseen, kielenkäyttöön, ystävällisyyteen, kaikkeen kiinnitetään valtava huomio ja asiakas on aina oikeassa. Vaikka asiakas olisi hyvin tökerö ja tyhmäkin, niin häneen suhtaudutaan pitkämielisellä myönteisyydellä ja ystävällisyydellä, vaikka se tekisi mitä vaan. Asiakas voi inttää ihan, niin kuin tässä ihan taannoin muutaman päivä sitten postin jonossa, postivirkailija sanoi luukun takaa asiakkaan, että kyllä se paperi täytyy teillä olla. Ei, minä jätin sen äsken tuolla seuraavalla luukulla hänellä, hän otti sen. Ei, sehän voinut ottaa, kyllä sen täytyy olla teillä, koska sellaista kappaletta paperista me emme ota tälle puolelle. Hän oli äänestämässä siinä, varmaan ollut, ja äänestyslippu oli, hän oli pistänyt sen näytön jälkeen kassiinsa, ja luuli, että se virkailija otti, ja kohteliasti vaan tämä tyttö vakuutti, että kyllä se täytyy olla teillä, ja täti jo siinä rupesi hiljaa savu nousemaan jo hiuksien alta, että kyllä se otti tuo nainen sen tuolla. Ja hän vain kohteliasti kiltisti toistaa, että olkaa nyt ystävällinen, katsokaa sinne laukkuun. Ja hän murisi suorastaan, että se kummallista, kun ei uskota, kun ihminen sanoo ja laukkuansa penkomaan, niin sieltä se löytyy. Niin minä itsekseni ajattelin, että varmaan tuossa olisi tuossa tiskin edessä semmoinen nappi, että voisi painaa ja luukku aukeen saisi hävitä ja tulisi parkkipaikalle suoraan autonsa viedä, niin se tekisi sen nyt. Koko postissa kaikki katseli siihen suuntaan, että löytyykö laukusta vai eikö. Niin vähän nolo paikka siinä tilanteessa sitten yrittää olla mukaan, että niin kuin olisikaan. Mutta täällä vain tuon esille sen, että jos ajallisessa elämässä kiinnitetään tällaisessa asiassa suurta huomiota, niin uskotko, että Jumalakin tahtoo tehdä meistä tällaisia vastustamattomia, kilttiä, söpöjä, ystävällisiä, lempeitä ihmisiä ihmissuhteissa niin, että se usko, joka Jeesuksesta tulee, tulisi ihmisille elämisen arvoiseksi ja tavoiteltavaksi asiaksi. Ja se kiinnostaisi ihmisiä. Ei se olisi sellaista tiukka pipoista, joka on vedetty niin kuin remmellä pipo päähän, ettei sitä saa pois muuta kuin pyykinpesupäivänä kastelemalla päänsä. vaan että elämä olisi vapauttavaa, rakastavaa, myönteistä, sitä, jossa elämän semmoinen voima liikkuu. Sitähän jokainen kaipaa. Ja kun hengenhedelmiä lähdimme tutkimaan ensimmäistä kertaa, niin silloin tällaista hedelmien luonnetta ja vähän siitä, kuinka juutalaiset suhtautuivat kasvuun, sitä katsoimme ensin. Ja nyt ensimmäinen hedelmä tässä Galattalaiskirjeen 5.22 on tämä kaikkein kuuluisin hedelmä, ja se on hengen hedelmistä rakkaus. Mutta me luemme nuo kaikki, joita me tulemme tulevien tilaisuuksien myötä tutkimaan, ja aina tämän kyseisen luvun 5 tuonne loppuun saakka, tuosta 22 eteenpäin. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristinaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisia. Tämä luettu kohta olisi sinänsä hyvä katsella yhtä aikaa kaikki ja tietysti oltava laajamittaisemmin seurakuntaa koolla. Usein juuri monta kertaa uskon elämässä kylmentyneet ja pienenkin syyn löytäneet ihmiset, että he voivat jäädä seurakunnasta pois ja että he just pääsee syyttämään seurakuntaa jostakin asiasta, jonka nojalla he voivat hyvällä omallatunnolla jäädä pois. Uskoen, että hänellä on siihen etuoikeus. Heidän kanssa pitäisi aloittaa tällainen vuorokeskustelu näiltä tasoilta. Usein sen vuoksi, että Jumalan seurakunta, huolimatta vajavaisuudesta ja virheellisyydestä, huonoudestakin, se on Jumalan seurakunta, joka on matkalla Jumalan taivaaseen, ja se kokoontuu kerran sinne tällaisena, kun se on täällä alhaalla. Ei enää tässä liharuumiissa, vaan kirkastetussa ruumiissa se enää ole sitten näitä vaikeuksia, mitä nyt on. Mutta täällä maan päällä eletty elämä vaikuttaa iankaikkisuuteen. Me emme ole sattumalta näissä ihanissa elämän kuvioissa, vaikka ne pitäisivätkin sisällään epämiellyttäviä asioita, vaan Jumalalla on ihan tosi tarkoituksellinen suunnitelma juuri sinun ja minun kohdalla. Kun puhumme rakkaudesta ja tällaisesta hedelmästä kuin rakkaus, niin tämä hengen hedelmän osa, rakkaus, on paljon korkeammalla kuin vain ihmisessä elävä ja oleva vietti elämä. Se on sukulaissuhteessa isän, äidin ja sukulaisrakkauden, ystävyyden, oikeudelliseen suhteisiin perustuvan rakkauden kanssa, mutta se on paljon korkeammalla siitä. Rakkaus oikeastaan Jumalan edessä jaetaan kolmeen pääkohtaan. Ensimmäinen siinä on eros, joka on sukupuolisen välinen rakkaus. Ja toinen osa on filiaali, joka on sympatiasta johtuva rakkaus, ystävyyteen ja sukulaisuussuhteeseen perustuva rakkaus. Usein näillä kahdella tasolla me eniten kamppailemme. Ja näitä me usein tarjoamme Jumalalle ja toisillemme, että me olemme pyhittyneet, me olemme päässeet tuntemaan ne Jumalaa. Me tiedämme semmoisen vanhan sanonan, että veri on vettä sakeampi. Sukulaissuhteessa on sellainen rakkauskysymys, että vaikka jollekin ystävälle haukut hänen sukulaista, vaikka tämä ystävä haukkuu sukulaistaan sinulle, mutta sinä menet haukkumaan sitä sukulaista hänelle, niin melkein siinä syntyy riita jo. Sen takia, että veri on aina sakeampi ja sukulaisuussuhteessa, vaikka me tekisimme minkälaatuisia virheitä, niin lopulta sukulaiset eivät näe sitä niin terävästä virheellisyyttä kuin näkee vento vieras. Se on tällainen tähän filiaaliin perustuva näkökohta. Ja sen vuoksi me tarjoamme tämän viimeisen vaihtoehdon eteen, niin sanottua agapeen rakkauden eteen, me tarjoamme usein filiaali. Tätä osaa rakkautta, joka perustuu näihin inhimillisiin seikkoihin, sympatiaan, siitä johtuvaan rakkauteen, ystävyyteen ja sukulaisuussuhteen perustuvaan rakkauteen. Me tarjoamme sitä juuri tässä ihmisvälissä sympatiasta johtuvasta. Me miellymme toisiimme ja hyväksymme toisemme, joka on hyvä ja tärkeää. Se ei ole mikään huono asia. Mutta se ei ole sitä agapeen rakkautta. joka tulee korkeammalta taholta, joka on taas sitten rakkaus, joka on Jeesuksesta lähtevä rakkaus, joka rakastaa, vaikka ei saa vastarakkautta. Joka rakastaa, vaikka ei ymmärretä, ei käsitetä, rakastaa, vaikka vihataan. Joka kestää, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirja 13 sanoo, että ilman rakkautta ihminen on kuin helisevä vaski ja kuin kumiseva, onttouttaan kumiseva. Mutta sitten kerrotaan, että rakkaus kestää kaiken, kaiken se ymmärtää, kaikki se kestää, kaikki se uskoo. Se ei koskaan katoa, se on muuttumaton. Ja sen takia tämä agapeen rakkaus astuu korkeammalle kaikkea inhimillistä olemassa olevaa rakkautta. Se on rakkautta, jota ei voida ihmisjärjellä käsittää. Ihminen käsittää rakkauden vain sen mukaan, koska hän itsekin tekee kaiken vain sen mukaan, mikä tuottaa mielihyvää. Eikä sen mukaan, joka maksaa tai siihen pitää uhrautua. Ihminen ei tee sitä luontaisesti, koska se ei ole meidän luontomme mukaista. Ja sen vuoksi, kun olemme tulleet uskoon, tai jos joku joukossa, joka ei ole vielä uskossa, kun tulee uskoon ihminen, hän syntyy hengelliseksi pienokaiseksi. Ja sellaiseen hengelliseen teini-ikään kasvaminen vähän henkilöstä riippuen kestää noin 15 vuotta. On henkilö, joka kasvaa vuodessa melkein sen, mitä toinen 5 vuodessa. Ja näitä ei voida panna ihan tarkkoihin vuosilukuihin, mutta sanotaan noin. Niin se on suurin piirtein, ja silloin puhumme tuommoisen 5-15 vuoden marginaalista henkilöstä riippuen. On sellaisia, jotka heti ovat jo luonnoltansa tällaisia kokonaisvaltaisia ihmisiä, kun he syntyvät Jumalan lapseksi, niin he antautuvat sille asialle kokonaisvaltaisesti heti. He eivät kaiken aikaa epäile eikä saivartele tällaisten pikkukysymysten kanssa. He uskovat asian niin kuin on kirjoitettu ja omaksuvat sen. He astuvat 5 vuodessa sen, mitä toinen 15 vuodessa. Ja sen takia monet noi Aasian ihmiset ja afrikkalaiset, he pääsevät uskossa huomattavasti nopeammin pidemmälle, koska heillä ei ole sellaisia rasitteita näihin uskon asioihin kuin meillä on isiltä ja äidiltä perityissä tavoissa. He voi uskoa sen, mitä lukee, eikä vain jäädä mietiskelemään ja saivartelemaan. Ja toiseksi heillä ei ole sitä länsimaista harhaa, mikä meillä on. Josta viisaat ihmiset, jotka tutkivat asioita, sanovat, että länsimaista sivistystä hallitsee opillinen harha. Ihminen on lukemalla tavoittanut itsetuntonsa vähän saanut korkeammalle, ja hän uskoo, että hän tietää sen perusteella, kun hän on koulutettu, hänet on sivistetty, että hän tietää, ja kun hän alkaa uskomaan, että hän tietää, niin lopulta hän ei tiedä, että hän ei tiedä. Koska suuria iankaikkisuuskysymyksiä, niitä, jotka menevät yläpuolelle inhimillisen tiedon ja järjen päätelmän, jotka ovat uskonvaraisia kysymyksiä, ei voida koskaan tehdä eikä analysoida ihmisälykkyydellä eikä järjellä. Ja sen vuoksi, kun puhumme rakkaudesta, se on korkealla inhimillisen sympatian ja empaattisuuden, se tulee Jumalalta, se on agapeen rakkaus. Tällaisen laajan pohjatasotuksen tälle rakkauden hedelmältä me katsomme hetki tässä yhdessä, että pääsisimme näkemään, että kaikissa näissä 3 tasossa, eroksessa, filiaalissa, jotka ensisijaisesti määräävät meidän elämämme kulkua ja suhdettamme läheisiimme, suhdettamme toisiin, sillä on aina määräävä tekijä. Me emme voi sille mitään. Se määrää meitä uskossakin. Me emme pääse koskaan tästä kehomme eroottisuudesta ja sen viljaalisuudesta. Emme ikinä tule pääsemään ajallisessa elämässä eroon. Ne määräävät meidän värejämme, mieltymyksiämme kukkiin, lintuihin, kevääseen, syksyyn. Toinen rakastaa kevättä, toinen syksyä. Me emme voi mitään. Ne asuvat meissä, ne määräävät elämäämme, suhdettamme lähimpiin ihmisiin. Jopa sitten pitemmälle mennessä tai pinnallisestikin, se määrää sitä. Mutta kun tulemme seurakuntayhteyteen, niin alkaa hengellinen kasvu. Niin Jumala haluaa kasvattaa meidät agape-tietoisuuteen, jossa minun uskon elämäni kytkeytyy kiinni Jeesukseen, Ja vaikka minkälaiset olosuhteet koskettaisivat elämääni, niin minusta tuleva Jumalan rakkaus antaa minulle voiman ensisijaisesti selviytyä voittajana. Ja se minun kautta antaa lähimmälle veljelleni ja siskolleni mahdollisuuden ja anteeksiantamuksen jälleen aloittaa kaiken uudelleen. Ja siinä on se mahtava hallelujaan paikka. Että on olemassa sellainen rakkaus, joka ei katso henkilöön, eikä katso ihmisen laatuun, ei sukuun, ei säätyyn. Ei halparvoisuuteen tai korkeellisuuteen. On kerta kaikkiaan pyynteetön rakkaus kaikille samanarvoinen lahja. Ja se haluaa saada meissä vallan. Rakkaus on perusaihe koko Jumalan toiminnassa. Se on Jumalan seurakunnan keskellä. Tehdään se mitä työtä tahansa, niin me teemme sen Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle. Laulamme kuorossa, laulamme lauluryhmissä, teemme kerhossa, teemme pyhäkouluissa, teemme erilaisissa toimintaryhmissä, keittiöissä, siivousryhmissä, kirjanmyynnissä, vahtimestareina, erilaisissa toimintamuodoissa, mitä ikinä seurakunta pitää sisällään. Kaiken keskellä on se agape-rakkaus, joka vaikuttaa meissä ja meidän toiminnassamme. Ja se johtaa meitä eteenpäin. Pietarille Jeesus sanoi hyvin tuossa Johannes 21 ja 15, kun hän sanoi näin. Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra. Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki karitsoitani. Ja Raamattu kertoo Jeesuksen kysyneen tämän 3 kertaa Pietarilta. Ja Pietari joutui erittäin vaikeeseen tilanteeseen, kun häneltä 3 kysyttiin tämä asia. Hän joutui menemään läpi sen inhimillisen mieltymyksen ja sen filiaalin, tulemalla siihen agape-kohtaan, onko hänellä todella sitä rakkautta, jota hän ja jota Jeesus perään kuuluttaa. Se tulee olemaan meidän elämässämme ja tulee olla yksi numero 1. Johannes 3:16 osoittaa pienoisevankelmista, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ilman että ihmiset antoivat vastarakkautta. Jumala ei kysynyt minulta eikä sinulta, miten paljon me rakastaisimme, jos tai rakastamme, jos minä annan Jeesuksen Kristuksen. Ei kysynyt aikalaista ihmisiltään mitään vastarakkautta, antoi vain siksi, että hän rakasti ihmistä niin paljon. Siinä tulee korkein muoto rakkaudessa. Hebrealais 12 sanoo siitä 5 ja 9 näin. Otetaan se esille. Hebrealais 12, 5 ja 9. Te olette unohtaneet tämän sanan, joka rohkaisi teitä kuin isä poikiaan. Älä väheksy poikani Herran kuritusta. Älä masennu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan, onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia. Kun maalliset isämme kurittavat meitä, me emme tohtineet vastustaa vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen isämme tahtoon, sillä se takaa meille elämän. Tässä hebrealaisille kirjoitettiin, koska juutalaisuudessa oli erittäin voimakkaasti tämä rakkaus lapsiin. Siellä lapset olivat viesti kotoa, ja mitä kohteliaimmat ja ystävällisimmät ja kilteimmät lapset, sitä suuremman aseman semmoinen perhe sai naapurussuhteessa, koska se kertoi sen kodin sisäisestä hengestä. Ja nyt hebrealaiselle vedottiin sillä, että jos te kavahdatte maallisien isän kurittamista ja arvostatte sitä ja pidätte sen korkealla, niin kuinka korkeammalla teidän tulisi pitää taivaallinen isänne kuritus? Se Jumalan kuritus ei ole vain sitä, minkä me ymmärrämme usein suomalaisina, että se on jatkuvaa lyömistä, huutamista, karjumista ja ahdistamista, vaan se juuri sitä, jossa minä tiedän rajani, mihin asti minä saan mennä, mihin asti minä en saa mennä. Ja se on sellaista, jossa ihminen kasvaa sisäiseen tyyneyteen. Meille sana kuritus on vähän sellainen, että meillä iho värähtää heti, kun sanotaan sana kuritus. Koska me heti katsomme, että nyt ruvetaan vaatimaan. Sen takia noi idästä tulleet ihmiset, Aasiastakin tänne tulleet, niin ovat kauhuissaan, kun ne katselevat tätä suomalaista elämänmenoa. Eräskin intialainen lääkäri sanoi, että teidän lapsenne ei paljon erotu Marrakechista muulla kuin sillä tavalla, että se puhuu ymmärrettävää kieltä. Minusta se on aika törkeästi sanottu, mutta kyllä täytyy myöntää, että on siinä vähän tottakin. Ei tänä päivänä enää perheissä lapset opi pienestä lähtien kohteliaisuuteen. Ne on pöydässä ensimmäisenä, kun tarjolla pannaan pystyyn ja sotkee kaikki niin, että hyvät vieraat löytää ehjän keksin syytä. Se on totuus, joka edeltää ihan selvästi ennen sotia. On ollut aina samanlainen jumalattomuus ja kurittomuus mallalla. Ja se näkyy tämän päivän, vaikka meillä on yliopisto melkein joka niemennotkelmassa tässä maassa kohta, niin sitä tyhmemmäksi näyttää väestö tulevan. Ja ne huutaakin, kun palo sireeni, aivan saman kumman päin pitää syyssä. Että se on vähän niin kuin tuo intialainen sanoi, että aina pitää löydä jätski ja banaani vuorotellen suuhun, se pysyy hiljaa, että saa juttussa kerrottua. Tosi se loukkas, kun hän sitä selitti, mutta mä toisaalta kun sitä miettii, niin sen ymmärtää. Tällainen ihminen, jossa on kotona, on aivan selvä järjestys, että perheessä lapset eivät mene isän makuuhun ja äidin makuuhuoneeseen hyppimään sänkyyn, se on vanhempien paikasta kunnioitetaan. Vieraita tulee, niin siellä on lapset jonossa tervehtimässä kohteliaasti tervetulleeksi sisälle. Se annetaan arvo sille. Mustalaisperheissä on ollut ennen tämä erittäin korkealla. Sekin on lipsunut nykyaikana pahasti. Nyt emme tosi viivähdä sen pitämällä lastenkasvatuksessa, mutta näin kokevat tuolta muualta päin tulevat ihmiset, jotka tulevat Suomeen opiskelemaan täällä ja valmistuvat aikanaan, ovat valmistuneet lääkäriksi, niin hän koki tällä tavalla. Kun puhumme rakkaudesta, niin me kristittyinä, meidän tulisi olla vähän enemmän kuin maailma on. Meillä tulisi olla sitä, mistä me puhumme täällä. Me emme saa koskaan valehdella ihmisille niin, että täällä puhutaan saarnaajat suun hymyssä kuin Naantalin aurinko ja Hankon keksimainos. Mutta seurakuntaelämän keskellä niin ihmiset sitten haavoittuu köpelössä ihmiskäsittelyssä. Eihän saa. Ootko sitä mieltä, että rakkaus pitää olla joka miehen ja naisen sydämessä? Nyt olette ihan hiljaa, etteikä puhu mitään. Minä olen kyllä sitä, mitä se pitää olla. Ja usko, että olet sinäkin. Kun puhumme rakkaudesta, niin se on vakava paikka. Että hengen hedelmien ilmaantuminen meissä, se on tosi vakava paikka. Minä en sano mitenkään hysteriaa levittäen ja uhkaa heittäen ilmaan, kun sanottaisiin ennen sotia. Raamatun mukaan ne on tulossa. Ja ne eivät väisty, vaikka panisimme mitkä paastopäivät pystyyn. Niiden täytyy tulla maailman jumalattomuuden tähden. Mutta sitten ennen tapahtuu evankeliumin kanssa vielä iloisia asioita. Ja Jumala haluaa kasvattaa meitä ja me näkisimme Jumalan voittovoimaa elämässämme ja rakkaus saisi jalansijaa meidän keskellämme. Koska rakkaus on Jumalan elämässä numero 1 ja suuren testamentin suurin käsky, josta sanotaan Matteus 22, 37-38 näin. Otetaan se esille. 37-38 kuuluu näin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Se on tärkeä meille juuri sen takia nyt, jolloin on voimakas uneliaisuuden henki ja saamattomuuden henki. Ja sellainen ilmapiiri on tämän päivän Suomen ylle laskeutunut, että me olemme kuin tahmeassa tahnassa. Me emme naura muuta kuin sketsien edessä televisioruudun äärellä. Muuten olemme vakavana, suu suorana kuin dynamiitti ja syli täynnä. Jos joku nauraa aamulla junassa tai bussissa, niin se on varmaan ottanut 2 lasillista liikaa tai sitten se on jotenkin päässyt Hesperiasta lomalle. Tuntuu, että ei muuten naureta eikä hymyilytä. Se näkee ihan tämän päivän ihmisten elämässä. Katsele tuossa, kun ne kulkevan. Ei ole paljon aihetta nauruun muuta kuin tuossa topparin asiakkailla. Kun ajattelemme nyt aikaa, jossa me elämme, niin saat olla aivan varma, että jos ei Jumala saa nyt kostutettua meitä pyhässä hengessä, niin entisenä siirtolaispappina voin sanoa sinulle saman, kuin sanoi edes ruotsalainen saarnaaja kerran meille, kun koimme voimakasta herätystä aikanaan Tukholman suomalaisessa Philadelphiassa, niin he tulivat kuuntelemaan ja elämään mukaan meidän kokouksiin ja sanoivat, että heidän kielisten keskellä me elämme kuivaa seurakunta-aikaa. Ja heillä on oman seurakunnan keskellä suomalainen ryhmä, kiinalainen ryhmä, afrikkalaisia ihmisiä omassa ryhmässään. Ja heillä on meksikolainen ryhmä. Ja niiden kaikkien keskellä palaa Jumalan tulet. Ja meidän oma väki on aivan, että kun laulamme yhteistä laulua, niin kuin ahventen aamulaulu, niin kuin se eräs pikkupoika erässä koulun runoaamulla. Kun ei opettaja, jos nyt oikein, Anneli voi korjata, se menee väärin, mutta rakasti yli kaiken runoja ja pyysi lausumaan vuorotellen oppilaiden runoja ja erään pojan piti lausua ja se astui luokan eteen. Eino Leinon runo, ahventen aamulaulu. Se on vähän sopii meille tämän päivän härmälandialaisille. Se tuntuu loukkaavalta, kun sanon näin. Mutta ystäväni, ei mikään ole Jeesusta kohtaan niin suuri loukkaus kuin meidän innottomuutemme. Meidän haluttomuutemme, joka meillä on Kristusta kohtaan rukoilijoina, Raamatun tutkijoina ja hengen elämään osallistujina. Meppä katsomaan vaikka minkälaista urheiluottelua, niin siellä on innokkaita ihmisiä. Ne on innostuneet asiaan. Ei siellä kukaan nousi ylös ja no, tulihan maali. Ei, siellä kerta kaikkiaan meinaa heittää tuolinkin ilmaa innoissaan. Ja siellä viihtyy. Nyt kun puhumme rakkaudesta. Rakkautta ei voi olla innottomuudessa. Se ei mahdu millään minun sisimpääni. Kun puhumme Jumalan rakkaudesta, niin se aina toimii puhtaassa diakonin suhteessa, eli tällaiseen palvelussuhteeseen. Se aina toimii siinä, olemme toisiimme palvelemassa. Neljään pääryhmään haluan typistää tässä lopuksi, kun puhumme rakkaudesta. Niin ensinnäkin Kristuksen rakkaus, pannaan se neljään pääryhmään. Kristuksen rakkaus, mitä se on? Toiseksi Kristus rakastaa, kolmantena Kristuksen rakkaus tulee meissä näkyviin, ja neljäntenä Kristuksen rakkaus saa aikaan meissä. Mitä? Mutta ensin Kristus rakastaa, mitä se on. Ensimmäisenä Kristuksen rakkaus sinua ja minua kohtaan on muuttumaton. Ja kun se alkaa kasvattamaan meitä henkensä kautta seurakuntayhteydessä, huomioi seurakuntayhteys, ei ole olemassa sellaista metsää, jossa oksat kasvavat pitkin kiviä maaten ja polkujen varsilla. Ne ovat aina kiinnitettynä puihin, eikö niin? Ja sen takia Raamattu sanoo, että Jumalan seurakunta on kuin puu. Te olette oksastetut jaloon viinipuuhun Jeesukseen Kristukseen. Oksastettu Jeesukseen Kristukseen. Ei ole olemassa sellaista metsää, että sä näet kasan oksia ja ne pysyy vihreänä siinä. Ne ei ole kuin muutaman ajan, kun ne muuttuvat ruskeiksi ja kuivettuvat siihen. Niin kuin oot nähnyt joulukuusenkin, niin harvoin sulla on enää joulukuusta seuraavana jouluna ainakaan samaa. Mulla on mosti tekokuusi. Mutta ei ole monilla, jolla on, hakee metsästä kuusia ja katkaisee, niin hyvin pian sen elämä sammuu ja se häviää se vihreys. Olemme oksastetut jaloon viinipuu. Ja Jeesuksen rakkaus on meihin muuttumaton. Ja se muuttumaton rakkaus, kun se elää meissä, niin se vaikuttaa sen, että minun rakkauteni Jeesuksessa on myös lähimpiini muuttumaton. Se ei ole puoluemielinen, se ei ole asenteellinen. Ei se ole se, että se katsoo naamatauluun, että se ei ole miellyttävä, niin ei oikein hyvin voi rakastaa, mutta jos on miellyttävä, niin sä voi rakastaa. Vaan se katsoo aina sydämeen. Rakkaus katsoo aina sydämeen. Sillä sydämeen se koskettaa ensiksi. Toiseksi, se on kaikkea tietoa ylempänä. Kristuksen rakkaus, mitä se on? Se on kaikkea tietoa ylempänä. Se on tiedettä, taidetta, filosofiaa, kaikkea korkeammalla. Nouskoon sivistys ja ihmisten viisaus, tiede tai taide, kuinka korkealle tahansa, se on aina ikuisen rakkauden edessä vain pelkkää soraa. Se ei koskaan tavoita sen rakkauden taivaan lakea, mitä on jumalallinen rakkaus. Ja se tulee vaikuttamaan henkensä kautta meihin. Se muuttaa meidän sisäistä synnissä murjoutunutta asennetta, vanhan luonteenkin asenteita. Se panee elämämme arvoja uuteen järjestykseen. Koska muuttumaton rakkaus, se on kaikkea tietoa ylempänä. Se on myös meitä vaativa. Raamattu osoittaa 2. Korinttolais 5, 14-15, että Jumalan rakkaus vaatii meitä. Me tiedämme, että rakkaudessa on se ihana jumalallinen ilmapiiri, se panee meidät tekemään jotakin. Se ei anna olla meidän toimettomina. Ja sitten neljäntenä, mikään ei voi eroittaa meitä rakkaudesta. Roomalais 8.35. Mikään ei voi eroittaa meitä rakkaudesta. Ei sodat, ei vainot, ei nälkä, ei kuolema. Ei mikään pysty eroittamaan meitä siitä. Rakkaus ei ole jokin tunne. Se ei ole tämä Kristuksen rakkaus, kun kysymme mitä se on, niin se ei ole jokin sellainen, joka tulee sinun yllesi, sinä koet sen ja sinä huudat hallelujaa, minä tunnen sen ja huomenna aamulla. Hetkinen, ei sitä olekaan. Ei se ole sellaista, että se häipyy kuin heliumipallo yhtenä päänä, se on vain pöydällä. Tätäkö se oli? Ei, se on paljon korkeampi. Se ei ole millään muodossa kiinni, miten tunteet kulkevat. Toisilla tunteet tekee tällaista liikettä, toisilla tällaista. Ja se ei ole kiinni siitä ollenkaan. Meidän on vain tultava tietoisuuteen itsestäni, että se mitä minä tunnen, ei ole useinkaan juuri se mitä minä tunnen. Se on vain se päällimmäinen kuohonta, mikä on. Ethän sinä purostakaan nappaa koskesta vettä, vain sitä vaahtoa, mikä lentää, sä panet ämpärin syvemmälle, eikö niin? Ja tunne-elämässä roiskuu joskus, kun elämä koettelee meitä eri tavalla, niin milloin mihinkin suuntaan hyvänsä. Mutta sitten toisessa ryhmässä Kristus rakastaa. Kristuksen rakkaus oli ensisijaisesti isää kohtaan. Hän oli tullut toteuttamaan isän tahdon. Ja toisena. Isän tahdosta hän osoittaa Johannes 14.31, jossa hän osoittaa, hän rakastaa isää ja toteuttaa isän tahdon. Seurakuntaa hän rakastaa, Efesolaisten 5.25. Hän rakastaa seurakuntaa, hän on tullut sen puolesta kuolemaan, eli sinun ja minun. Ei ole olemassa seurakuntaa ilman sinua ja minua. Ei seurakuntalle jokin sellainen niin kuin urheiluseura, tai jalkapalloklubi, tai ammattiliitto. Seurakunta on maan päällä Kristuksen Jeesuksen ruumis, joka on yhteen liitetty uudesti syntyneiden ihmisten kautta, jota yhdistää verenpeso, eli syntien anteeksi saaminen, ja uskovien kaste. Ei ole Jumalan seurakuntaa ilman kastetta. Kasteella ei siis ole merkitystä ennen uskoontuloa. Vasta kun ihminen on tullut uskoon, niin hän kastattaa itsensä, niin Raamattu kertoo 1. Korinttolaiskirjeessä, että Jeesuksen kanssa kastetut yhtäläiseen kuolemaan ja herätetyt yhtäläiseen ylösnousemukseen, nyt tämä yhtäläinen ylösnousemusolotila, mitä seurakunta elää, niin hän Kristuksen rakkaudessa yhteen liitettynä levittää suloista tuoksua maailmalle ja on maailmalle suolana ja valona. Sitten saa aikaan se rakkauden hedelmä meissä. Koska hän rakastaa seurakuntaa, niin seurakunta on tällaisessa olotilassa silloin. Seurakunta on vielä alennustilassa ja korotettu taivaaseen, ja sen takia meissä näkyy inhimillisiä piirteitä. Mutta me odotamme, että oksistoomme kasvaa rakkauden hedelmiä, ja me haluamme, että niitä kasvaa paljon. Ja niitä oikein näkyy kauas, että meidän keskellä on niitä. Ja kaikki tulee tietämään, että katsokaa nyt, kuinka he rakastavat toisiaan. Se on tärkeintä. Muuten vaikka me kuinka paljon levittäisimme hyvää sanomaa, lentolehtisiä, trakaatteja tai mitä tahansa kirjallisuutta ihmisiä, että Jeesus rakastaa sinua, ei se auta mitään, jos se rakkaus ei ole antajassa, joka antaa sen kirjan. Hän lukee sen kirjan, haltioituu, tulee seurakuntaan ja tapaa joukon tyranneja. Meni koko kirjan sanoma pilalle. Varmasti jokukin teistä on kokenut vähän tilanteen sillä tavalla. Sen takia tämä rakkauden hedelmä on tärkeä. Sitten kolmantena tässä Kristus rakastaa kohdassa sitä, joka rakastaa häntä. Johannes 14.21. Raamattu sanoo, että Jumala rakasti maailmaa, antoi poikansa. Mutta sitten hän tähdentää vielä siihen, että joka toteuttaa Jumalan tahtoa, niin Jumalan mieli suosio lepää hänen yllään. Ja hän saa elää voittoelämää Jeesuksessa Kristuksessa. Sitä, joka rakastaa häntä. Sitten menemme kolmanteen otsikkoon. Kristuksen rakkaus tulee meissä näkyviin. Siinä on 8 pääkohtaa, jotka on tärkeitä meille, joilla me voimme selviytyä henkisistä umpikujistamme voittoisampaan elämään. Ja selvitämme sisäisiä ahdistuksiammekin ja pääsemme niistä selvyyteen hiljalleen. Ja ensimmäinen siinä on merkki siitä, kun Kristuksen rakkaus tulee meissä näkyviin, niin on kadonneitten etsimisessä. Matteus 18.11.13 tuo esille sen. Kadonneitten etsimisessä. Eli sinulle tulee vastuu lähimmästäsi. Ei vain itsestäni, vaan lähimmästäni. Silloin minä ymmärrän, että minun veljeni, minun sisareni on saman veren hinta kuin minä, ja minun tulee kunnioittaa häntä, rakastaa häntä, minun tulee olla apuksi hänelle kaikessa, missä minä voin olla. Tulee tällainen hyvä, ihana, palvelema mielen laatu kadonneiden etsimisessä. Ja se ei ole sellaista huolenpitoa kadonneista, että minä tulen sitten seurakuntaan sanomaan, että tiedättekö, kuinka moni on jäänyt sivuun. Ei. Mitä sä sanoisit sellaista lääkintämiestä, kun rintamalla olisi kova sota meneillä ja kaveri tulisi punaisen ristimerkin hias tuohon, niin tietääks luti, kuinka monta on kuollut? Tai komppanian päällikkö? Totta kai sen. No minä vaan satun tietämään, montako lojuu tuolla. Siinä tulisi kuule lääkintämiehelle vähän kiire. Siinä vähän pussihousu pölähtäisi, kun lähettäisiin, vaikka nykyään olekaan armias pussihousuja, niin se lähettäisiin kovalla kiireellä antamaan ensiapua. Ei voida vain todeta, miten paljon on haavoittunut, vaan on tehtävä kaikkensa, ettei haavoituta, ja autetaan niitä haavoittuneita. Sota aina tuo mukanaan uhreja. Joukossa on aina sellaisia huolimattomiakin, jotka eivät ota koskaan asioita tarpeeksi vakavasti. Sitten toisena rukous vihollisten puolesta. Luukas 23.34. Rukoilla vihollisten puolesta. Eikö se ole ihmeellinen hedelmäksi tulee tällaista? Saa aikaan se kasvu. Eikö ole vaikea rukoilla sellaisen puolesta, jota vähän vihaa? Ei se ole niin helppoa ja valoisaa, että Herra siunaa minun vihamiestä. Herra siunaa vähän sitä. Pikkusen hampaiden välistä tulee, että Herra sä tiedät kyllä sen. Ei se niin helppo ole. Me voimme kyllä sanoa sen herkästi, että halleluja, Herra siunaa siellä. Mutta anna olla, kun se tuskainen piikki on työntynyt sisimpääni ja se kalvaa siellä, ei se ole mikään helppo. Mutta se on tehtävä, koska Raamattu osoittaa sen. Se on vain tehtävä, Herra, anna anteeksi, siunaa häntä. Ja se osoittaa voittoisen tien. Mutta tämä samalla paljastaa meillä, että me pystyt tätä tekemään, kuinka vähän me olemme kasvaneet. Kuinka vähän on tullut kasvua meidän elämään. Monta kertaa pappinakin, kun Raamattua tutkii, niin huomaa sellaista kasvamattomuutta, että joutuu myöntämään, että Jumala, kuinka matalaksi huomaa itse tässäkin kohtaa. Miten paljon enemmän tarvitsee Jumalalta hengellistä kasvua. Sitten tulee kolmantena, hän antoi itsensä. Meissä tulee näkyviin Kristuksen rakkauden myötä tällainen uskoontuminen toisillemme, ja toistemme rakastaminen ja tällainen, ettemme aina joka tilanteessa säästä itseämme. Eli se siinä elämämme umpikujassakin, se hengen hellemä aiheuttaa sen, että se meidän itsekeskeisyys ja itsekkyytemme ei pääse niin pahasti vallalle. Ja neljäntenä uhrautumisessa. Johannes 15.13. Siinä, että Jeesus kuoli meidän puolesta. Me valmiit uhrautumaan lähimmäistemme puolesta. Kärsimäänkin vaikka vähän se joskus ja rakastamaan silti. Ei kaikki mene aina niin ihanasti myötäkarvaan. Se on kurja, se on niin. Sitten on viides, joka on erittäin tärkeä, että päästi meidät synneistämme. Me aina muistamme tämän hedelmän kasvaessa, että me olemme itsekin armahdettuja. Sen takia Raamattu muistuttaa meitä, minkälaisesta kalliosta meidät on lohkaistu. Katso paikkaa, missä sinut on lohkaistu. Se pitää meidät silloin nöyränä, kun tiedämme, että olimme saman maailman alkeisvoimien alla, samassa synnissä, ja sieltä meidät vapautettiin Jumalan lapseuteen. Ja kuudentena, rukoilee puolestamme. Jeesus rukoilee puolestamme. Hän on Isän oikealla puolella, rakastaa meitä ja rukoilee puolestamme. Meidänkin tulee rukoilla lähimmäistemme puolesta. Meidänkin tulee toistemme kuormia kantaa. Se ei tarkoita se rukoileminen vain sitä, että kun sinä näet veljesi kantavan ahdistavaa elämän taakkaa, niin sinä viedellä vain, että voi kun sulla on kauhea taakka. Olen elämässäni kokenut kerran sellaisen tunteen, että sain todella liikutustani pitää sisällä, kun olimme meidän seurakunnan miesten piirin kanssa patikoimassa 78 kilometriä Kevon reitillä, joka on Suomen patikkapolkujen kuninkuuspolku. Se on raskas polku. Siellä on valtavia nousuja ja laskuja. Ja mun oli polvi niin kipeä, että tätä lujempaa me emme menneet. Ja meillä oli tuommoiset 30 kilon rinkat selässä. Me tulimme noin 40 kilometriä, oli vielä matkaa maantielle, kun tulimme siellä Kevon polulle putoukselle. Ja me siinä olimme ja veljet näki, kuinka mun jalka on kipeä, kuka tuli hieromaan polvea ja kuka toi lämmintä teetä. Ja kun me siitä sinne tulimme, niin siellä pysähdyimme matkalla erään kiven viereen ja panin rinkkaa vähän kivelle ja yritin siinä pysähtyä ja levähtää jalkaani, ja tehtiin jo siinä suunnitelmaa, kun veliltä olivat linja-auton varassa, ja meillä oli vielä loma jatku siellä, niin kun se on osataan tuttua maastoa kuin kotia mulle, niin me vähän tehtiin suunnitelmaa, että mä jään tänne yksikseni, he jatkuvat maantielle matkaa, ja mä tulen sitten hiljalleen päivien mittaan yli tunturien sitten sinne suoraan sinne mökille. Ja siinä kun kiviä vasten oltiin ja se oli todella valtava tuska, niin sitä yksi sun toinen tuo termospullossansa teetä ja kuka kahvia ja yrittää pitää innossa ja pystyssä miestä. Kun mä katselin sitä niin yksinkertaista pientä palvelusta, niin mä ajattelin kerta kaikkiaan, tässä on jotakin sellaista, mitä meidän pitäisi aina saada elämässä kokea. Jotakin sellaista tunnetta, että yksi avaa termospullon keittän itselleen viimeisellä nuotiopaikalla, kun on lähdetty patikoimaan, tiedettiin, että on 15 kilometriä edessä kävelemistä, ylös, alas, ylös, alas. Raskasta polkua, joskus niin raskasta, kun viimeinä pääsee ylös, niin meinaa pyörtyä ja kaatua rinkan kanssa siihen. Niin antaa pullostansa vain teetä siitä ja voileipää suuhun ja toinen hieromassa jalkaa. Siinä on minusta semmoinen ihana kuva, vaikka se on niin ajallista, minkälaista voi olla, kun pidetään huolta toisistaan. Ei olisi ollut ollenkaan mukava kuunnella, kun veljet olisi tullut vierellä sanonut, oi, 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 miten pahan näköinen polvi. Sehän on ihan kerta kaikkiaan kuin vesi meloon. Kyllähän mäkin olisin sen todennut, että hirveähän tämä on. Vaan se rukous ei ole vain sitä, että me rukoilemme toisen vierellä, että Herra, nyt ota sä nyt hänen rinkkansa selästä. Ota nyt hänen rinkasta tavaroita pois. Ja Herra, ota nyt, sä tiedät, että siellä on painavaa tavaroa, ota sä nyt pois niitä. Ei, vaan veljet otti mun rinkasta tavaroita pois, että oli helpompi kävellä. Se on toimintaa yhdessä rukouksen kanssa. Sitä on se hengen hedelmä. Se ei ole sitä, että me vaan kädet pystyssä huuramme, että Herra, vähennä kuormia ihmisiltä. Ei Jumala juoksu ja lähde meidän juoksupojaksi. Että me rukouksilla juoksutamme häntä joka puolelle täällä, pitkin kylää. Hän kasvattaa meistä itselleen käden jatkeita. Meidän silmistä näkyy rakkaus. Meidän korvamme voidellaan Pyhän Hengen öljyllä niin, että me kuulemme vihaisimmatkin sanat vähän niin kuin rakastavempana ja osaamme rakastaa lähimmäistämme. Meidän sydämemme on valmis astumaan velini rinnalle ja vähentämään hänen kuormaansa. Ei se ollut eräälle Joosefille mikään helppo komento, kun juutalainen sanoi, juutalainen mies kuljetuli siihen, mies kotoisin Kyrenestä, tuli siihen roomalainen sanoi, kanna ristiä. Mies Via Dolorosalla. Ja kun siitä hän katseli ristiä, joka oli veren tahraama, karkea puu, joka oli jo selkäliakset rikki hakattu, veri oli tahrannut sen ristin puun, ottaa nyt tuo verinen risti sitten omaan vaatteiden päälle, omaan olkapäälle. Mutta hänessä oli luonnetta. Hän otti sen. Ja mä uskon, että kun Joosef nousi ristin kanssa sitä maasta Via Dolorosan kadulta ylös ja katsahti Kristukseen siinä nasarettilaiseen, niin kuin hänet tunnettiin, niin sitä katsetta hän ei tule eikä varmasti ikinä elämänsä päivinä unohtanut. Siinä oli jotakin sellaista, joka leimasi Joosef Arimatialaisen miehen Kyrenen Kyrenestä lopullisesti. Parhaimman elämän me voimme kokea sillä, että meillä on sitä sydämeen käypää rakkautta. Sitten siinä oli lähettää meille hengen. Me tarvitsemme Jumalalta hengen lahjan, pyhän hengen. Emme ilman pyhää henkeä pysty tekemään kovinkaan paljon. Me tarvitaan kolmannen persoonan voima. Ja jos pyhä henki asuu meissä, niin uskotko, että pyhässä hengessä ei ole mitään sellaista, joka panee meidät vihaamaan lähimmäistämme, kantamaan kaunaa, olemaan anteeksiantamattomia, kovia, innostumattomia. Jokainen, joka on kastunut pyhästä hengestä, ei ole innoton. Ei ole vähän niitä tipahdanko vai enkö tipahda, niin kuin pyykki narulla. Melkein olkapäistä kiinni narulla. Ei, siellä liekehtii sydämessä, se sattuu syvälle sydämeen. Ja sitten siinä on 8. kohta, nuhtelee ja kurittaa. Ilmestys 3.19. Se on ihanaa, että Jumala pitää meistä huolen. Nuhtelee. Joskus panee meidät oikealle kohtaan, tästä näin. Mennään tätä suuntaan, tuosta noin. Kun me olemme tonttelemattomia ja uppiniskaisia joskus, niin hän sallii kurituksen, että se on meille parhaaksi. Sitten oli viimeinen otsikko, Kristuksen rakkaus saa aikaan meissä. Ja nämäkin on tärkeitä tällaisessa ajalla, tämän ajan umpikujassa, missä ihminen helpolla on. Vastarakkautta se saa aikaan, Luukas 7.47. Hengen hedelmistä rakkaus saa aikaan vastarakkautta. Hän rakastaa, koska Jumala rakastaa minua, minä rakastan kaikkia. Muistatko silloin, kun täytyit pyhällä hengellä, niin melkein olisit kaikki vastaan tulijakin halannut. Kun joku vaan tuli vastaan, niin teki mieli sanoa, että kuule, mä täytyin pyhällä hengellä tuolla. Yksi Lindqvisti Heikki, joka oli Hyvinkään työntekijöitä ja nyt on takaisin mennyt Tukholmaan, hän kun täytyi pyhällä hengellä, hän tuli niin valtava intoa täyteen, että hän tunneli junassakin rukoilla ihmisten puolesta. Eräisen kokouksen olitin tulossa ja siellä istui veliä ja sisäriä tunnelijunan vaunun tuolla päässä, niin yhtäkkiä he kuulee, kun Lindqvisti Heikki kovalla äänellä rukoilee vaunun toisessa päässä, Herra, anna tämän jätkän synnit anteeksi. Ja julistaa siellä, hän tuli itse uskoon karulta alkoholistina ja pahan holisoituneena miehenä, puukotettuna, ammuttuna ja eläneet itsensä puiston puskan juurelle täysin deekiksellä. Hän tuli sieltä itse uskoon ja hän tuli uskoon, hän tukkakin tänne riippu, kun kävely soputeltassa, pitkät viikset riippu alas ja tukka täällä pörröllä. Ja tavallisesti hän joka aamu, kun hän heräs Södermalmin poikamies hotellista, niin hän käveli alhaalla olevaa ikakauppaa nostamaan 10 pönttöä keskikaljaa, että sai itsensä käyntiin aamulla. Hänen 10 purkkiin suunnilleen melkein siinä aamun ensimmäisenä tuntina heitteli menee. Ja nyt sinä aamuna, kun ei tullut uskoa erisenä iltana, hän meni siihen samaan ikan myymälään, osti 3 purkkia juiseen. Niin tyttö, joka oli tavanomaisesti nähnyt ne Heikin tulevan siihen eteen, niin löi kassaan tavallisella rutiinilla, niin yhdeksi se katsoi Heikkiin, niin se oli pudottaa silmälasin päästä. Mikä Heikillä oli tullut? Viikset oli siistitty, tukka leikattu, mies oli muutenkin valoisampi, aurinkoisempi ja oli ostamassa juisea. Tavallisesti hänkin tähän aikaan keskikaljaa päästäkseen käyntiin. Ja hän rakastui niin Herraansa, että joka puolella missä hän liikkui. Hän ei koskaan aloittanut evankeliumin puhumisen noin suoralta kädeltä, mutta hän aina kyseltiin, mikä sulla on tullut. Ja siitä Heikillä tuli mahdollisuus, ja hän oli spontaani Jumalan evankelista rukoilemaan ihmisten puolesta, missä liikkuikin. Se saa meissäkin aikaan vastarakkautta. Eikö se ole ihanaa, kun rakastetaan? Varmaan pidät siitä, että sinuakin odotetaan johonkin. Ei kuokkavieraan ole kiva olla. Sitten toisena, Kristuksen rakkaus saa aikaan meissä voittovoimaa. Jos sinulla ei ole rakkautta, sinulla ei ole voittovoimaa. Sinä et ole voittajan asioissa, sinä jäät aina häviäjäksi. Ja lopulta ilman sitä voittoelämää elämistä ja voittovoiman omistamista, että omista sitä kateus ja kaikennäköinen kauna ja tällainen herkästi juoruamisen ja muihin sotkeutuminen tuhoaa sinut itse sisältä käsin. Ja se ihminen, josta sinä olet pahaa puhunut ja vihaa kantanut, lihoo sen vain ja puhui paremmin. Ja lopulta sä kuiva pystyy. Sen takia Jumala haluaa, että sinun elämää hallitsee voittovoima. Sä parannet sairauksistakin paremmin. Ja kun oikein oot sekaantunut toisten elämään ja juoruat ja puhut pahaa, niin sulla on hetken päästä kaikki sairaudet sun grupissa, mitä voi löytyä. Saa sanoa, kun entinen potilas sanoo, kun meni lääkäriin, niin lääkäri kysyi, no mikä sitä vaivaa? Kysykää mieluummin, mikä ei vaivaa. Hän oli niin paljon sairauksia, että hän antoi ymmärtää ja kysyi paremmin, että mitä hänessä ei olisi. Hänessä oli jo kaikennäköistä tykytystä kehossa. Saamme voittovoimaa. Rakkaudessa on elämä. Jumala on rakkaus. Se elää meissä. Ja sitten neljäntenä tulee käskyn pitämällä pysyy rakkaudessa. Johannes 15.10. Kun me noudatamme Jeesuksen rakkauden käskyä. Jeesus sanoi, minä annan teille uuden käskyn. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakasta Jumalaasi yli kaiken. Ei ole vaikea käsky. Täytyy vain kieltää itsekäs mieli. Ja niin alkaa kasvamaan meissä hengen hedelmää. Meidän tulee rakastaa niin kuin hän on neljäntenä osana. Johannes 13.34. Koko uskon elämän pääkysymys tulee olemaan rakkaus. Usko se. Se on koko elämän pääkysymys. Koko elämä, linnut, kukat, kesä, kevät, kesä, syksy, talvi. Koko luomakunta elää Jumalan rakkaudesta. Rakkaus saa koko elollisen elämän soimaan ja laulamaan. Ja kun täältä häviää Pyhä Henki Jeesuksen tullessa, kun se vie seurakunnan kotiin, rakkauskin menee mukana. Ei ole enää rakkautta, on vain viha. Ja sen takia, ystävät, nyt on aika astua sisään rakkauden arkkiin. Jumalan rakkauden arkkiin, jota Nooan arkki kuvaa turvapaikkaa, ihanaa paikkaa turvassa, jossa koko luomakuntakin kokee turvallisuutta. Raamattu sanoo, että luomakuntakin lopun ajalla huokaa, kun tuska painaa sitä. Jumala haluaa, että rakkaus asuu meissä. Ei niin pientä ihmistä ole, joka ei rakkautta ymmärrä. Olin kerran siunaamassa erästä ystävää kirkkomaahan, joka elämänsä kolmena viimeisenä kuukautena sai tulla Jumalan lapseksi. Elää vain elämänsä viimeiset 3 kuukautta Jeesuksen omana. Siihen saakka hänen elämänsä oli yli 30 vuotta kestänyt, oli ollut melkoista rälläkkää. Täysin sirpaleina kaikki rikki. Siinä elämänsä vähän ennen kuolemaa 3 kuukautta ennen rajalle tuloa hän tuli uskoon miehensä kanssa. Niin lapset sanoi, että se aika, minkä äiti oli uskossa sen 3 kuukautta, kun se äidin pitää ja isän. Isästi jäi lasten kanssa vielä. Se oli kaikkien hienointa aikaa, mitä elämä on koskaan sisällään pitänyt. Kun minä katselin niitä 5 pientä lasta, kun olimme hautuusmaalla siinä, Ne olivat kaikki söpösti rivissä siinä, söpösti pukeutuneena, niin kuin vain isä voi nyt pukea lapset siinä, kun ollaan hautajaisiin lähdetty. Ruotsalaisen tapaan heillä oli kaikilla lilja kädessä. Jokainen vuorotellen käveli sen avatun haudan äärelle ja pudotti liljan sinne arkun päälle. Ja söpöllä omalla pienellä äänellä jokainen sanoi, ja erityisesti minun sattui, kun se keskimmäinen, oliko se kolmanneksi vanhin tyttö, 7-8-vuotias sanoi, äiti, kiitos näistä 3 kuukaudesta. Siinä oli, vaikka sitä rutinoituu hautajaisikin monta kertaa, kun pitää, mutta siinä oli pappina vaikea pitää itsensä kasassa. Siinä oli jotakin niin kaunista, jotakin niin rakastavaa, jotakin niin lämmintä, että voi jospa Jumalan rakkaus saisi kasvaa meissä. Ja meissä voisi tulla tähän kylmiin kyliin, tähän kylmään maailmaan. Niitä, joilla olisi edes yksi kukka kädessä. Eles vaikka vähän. Vaikka vain vähän. Mutta eles sen verran, että tämän päivän ihminen saisi kokea, Raamatun sana on sittenkin totta. Minä olen kokenut, olen maistanut sen. Meillä helluntalaisilla on semmoinen hengellinen kielenkäyttö ja me olemme siinä menneet vähän niin pitkälle kaanaan kielessä sokeutuneet, että me vasta kääntyneellekin ihmiselle sanomme, että katso vain Kristukseen. Aivan niin kuin hän näkisi jossakin Jeesuksen. Jos sä sanot hänelle katso Kristukseen, niin missä hän näkee hänet? Et sä voi niin sanoa. Katso vain ristille. Et sä vois sanoa niin. Hänen täytyy nähdä Jeesus sinussa ja minussa. Me olemme hänen käden jatke. Aamen.